fólki að borða í kvöld?
Ég er nokkuð vissum það að það fræga fólk sem ég þekki það ætlar ekki að borða mikið í kvöld
Akkur ekki?
Að því það eru allir einhvern veginn að taka haustið í einhverjum æfingum og það svona verið að breyta mataræði það verið að nálga slutina frá ólíkum áttum
Já, já, og... það að tala frá sjálfur?
Nei,
þú ert bara ennþá bara í sjökinu
Nei, alls ekki, ég búin að láta allt súkulaði vera bara núna
Einmitt, þú varst bara með keksina bara í gæs
Já, það ekki súkulaði, það keks
En vitið þið hvernig matur, sko, svona veður, það öskrar á mig kjötsúpa
Þetta kjötsúpa
Mér langar svo í kjötsúpa, ég nenn ekki að gera hana sjálf Getur maður ekki farið ekkert og...
Þú getur keft tilbúin á kjötsúpu, sem þú hita hana bara upp og spæsa hana til að þú vill.
Veistu, ég held ég til að gera það.
Ég held að það sé nefnilega bara alveg ágætt þessar súpur sem hægt að köpa.
Ég hef heyrt að svo sem í Bónus í mjög góð og líka í Krónunni og ég þarf eiginlega bara að koma við og köpa kjötsúpu. Ég er búin ákveða gott súrdegsbrauð og ísköld mjólk.
Bara toppar þetta ekkert
Nei, ég held að þetta sé bara þannig.
Það verður haustmatur hjá mér í kvöld. Það verður brauðsúpa sem að þannig að ég fór og keypti hérna tvö stykki af normalbrauði sem ég búin að skera innan úr og svo verður súpan sett ofan í hérna
já,
brauðið og
borðið
þannig upp úr og svo borða í millstundar svona einhvern veginn
svona eins og svarta kaffi alltaf að bjóða upp
og þetta svolítið svoleiðis
mér svo gott svona súpi brauði
og þetta ég verð að fá eitt svona einu sinni á haustin að þá gerir ég þetta
þetta mjög líst vel á þetta en þú ert bara í vatninu
það bara skýr og rjómi hjá mér í kvöld
skýr og rjómi
bara, svoleiðis, já, ég ætla bara að taka skýr og rjóma og jarðabir
Bakmann, hvað ætlað þú að borða í kvöld?
Byrja. Þetta eins og forvitið. Hvernig veður á Íslandi? Það sem fólk að láta þér dreifa en kjötsúpu og...
Byrju, hvar ert þú?
Ég sko í frændum okkar Írunum.
Og er gott við þess hjá þér?
Já, aldrei þessi vant. Það sko að nú erum alltaf kvartarindan verði hérna að ég fyrst það bara dálsamlegt. Það rignir hérna svolítið hressilega, nú bara stól og kjöðu.
En það er ekkit kjötsúpu veður hjá þér, eða?
Það er örgat kjötböku veður hjá mörgum Írum.
Já, svona shepherd's pie.
Ég
hef
ekki alveg dottinn.
En þú ert sko, nú eitthvað slæmt samband á þér, þannig að þú þarf til að vera út í kjúka, sko, þannig að þú náir til Íslands.
Ég hoppa út af svalir hérna.
Þarna heyrst okay,
alveg. Heyri betur um núna.
Já, sko, veðri hérna í Íslandi er frekar svona dimmt yfir og það er rigning og rok, bara svona alveg ekta Íslands.
Þetta er svona gloomy.
Já. Æ, vorkin góða lítið. En þetta er... hér allavega meðlega allavega það við erum svo gott að vera en það var það sko kvöldmatum þá er ég hérna ég er einhvern veginn að reyna að venjast í að elda fyrir sjálfan mig í fyrsta skipti í 12 ár og það ég er bara meðlega með íbúð og einn og fjölskyldan heima þannig að ég er farin að gera bara svona ég er farin að gera morgunverð í kvöldverð og svona skrítið
Já, það er enda máan, sko.
Já.
Pönnukökur og beikon í kvöldmat og ekka, geggja.
Það betur, hvað, af hverju varstu sendur til Írlands?
Ég að leika hérna í annari seríu af Going Dutch, heitir það, amrísk sitcom. Við erum hérna í annars skipti núna að taka upp. Við erum hérna fram í miðað november.
Já.
Og er það ekki svona einmannlegt líf að vera svona einn frá familíunni?
Jú, alveg einstaklega. En ég er bara rosalega góður í því að kynnast nýju fólki, það er einhver guðskjöf sem ég var fenginn. Þannig að ég bara finn mér nýja vini, hvert sem ég fer, sko.
Ég verð að viðurkenna, Arnmundur, ég er svolítið hissa, ég hérna átti vona því, ég var einhvern veginn, ég held að þú væri bara venjulegt fólk.
Já.
En svo bara ertu einhvers staðar í Írlandi, einn frá fjölskyldunni sjálfur að búa þig til skrítinn kvöldmat og eitthvað. Ég þarf að endurskoða, endurskoða myndina sem ég hef af þér í kollinum.
Eða ég þarf bara að fá eitthvað annað hlutverk í íslensku sjóvarseríu.
Já, já,
En þú stóðst mjög vel í kappsmálum helgina. Ertu ekki búin að fá nokkuð viðbrögð við þættinum?
Ertu að tala þegar ég tapaði á móti sem bræðum?
Nákvæmlega.
Ég tapaði með reis. Já. Ég ekki, þið verið að gefa mér það allavega.
Þetta var mjög flott hjá sískinum, sko, mjög svo.
Já. Sýsti mín er líka svo glæsileg kona, sko, klár og vandaðar eintakar sjálfur mér, sko.
Og greinilega kappsum, það sást.
Já, það hún er það sko Fær það líka beint frá bróði sínum sko Ég get sagt ykkur sögu Við alltaf þegar ég sótt hann í leikskólan Hérna Þegar ég var svona hvað tó Nei, hvað hefur verið gamalt? Ég verið svona 13-14 ára Það fórum við alltaf í kapp frá leikskólanum Og ég leiði henni aldrei að vinna Alltaf á síðustu 10 metrunum Þá tók ég fram úr henni Og hún svo leiði sko brjála
Æ, greyir
Já, en þetta herðir hana
Þetta búið að herða hana, ég sé það
Já.
Heldur betur vegna, það var ábyrrandi hvað hún stóð sér betur í þættinum heldur en þú, til dæmis
hann að... Já. Ég var múið að reynda að vera bara múið að alltaf færa
hana. Já, nógalega.
En já, að kvöldmatnum, sko, hér kemur, eru þið tilbúin?
Já.
Þetta sem sagt, jógurt, svona ekologist jógurt og í þetta set ég sko mórber, gojiber, chiafræ, Ég set hérna hörfræ, ég set, hvað erum við hérna, við erum með hnetur, sen erum við sko jarðaber, ég með bláber, ég með passionfrút.
Veitthu, hvað þeir að stór skáls hérna, úr með?
Þetta verður nefnilega rosaleg skáls, sko.
Heldur betur.
Já.
Og þetta eiginlega bara á við tvær máltíðir. Og svo ef ég í góðu skapi, þá hérna ég með svona free range. Egg, hérna, egginn á Írlandi svo góð og ég skrambla þau og set hérna góð kjettarost og
nýjum. Oh, þetta er allt eitthvað svo holt og gott og eitthvað heilbrigt,
Ég er að gæfu að njótandi að hafa sko svo mikinn áhuga á eigin heilsu.
Og svo líka alveg greinilegt að það verður ekkert vandamál með hægðirnar hjá þér næsta sólumíkinu.
Veitir það, það verður skrúðganga
enn
Þetta verður eins og jólin Þetta var alltaf að pakka
Takk hérlega fyrir gangi, Vili Kvöld Verður góðu
Bless